әуе толқынында Азаттық радиосының соңғы аптаның маңызды оқиғаларына арналған апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Армысыздар, ардақты тыңдаушылар, бүгінгі бағдарламамыздан тыңдайтын хабарларымыздың басты тақырыптары мынадай. Орта және шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеудің сапасы мен кәсіпкерлікке мемлекеттің ықпал етуі жағынан Қазақстан таяу келешекте дамыған 50 елдің қатарына қосылуы екіталай. Қазақстан үкіметі биылғы инфляцияның деңгейі 16% болады деп санаса, тәуелсіз экономистер мен коммунистер инфляция деңгейі одан әлдеқайда жоғары болады деп мәлімдейді. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы мен Тұран Әлембанк Грузиядағы шығындарын есептеу үстінде.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден. Қазақстандық мұнай және газ халықаралық конференциясы мен осы аттас көрме қазан айының 7-сі мен 10 аралығында бизнес Астанада өткізілгелі отыр. Ұйымдастырушылардың пікірінше, конференция мен көрме ынтымақтастық бағыттарын кеңейтіп, мұнай газ саласына инвесторларды көптеп тартуға ықпал етеді. Өткен жылы көрме конференцияға әлемнің 33 елінен 600 компания, 15 мыңға жуық маман қатысты деп мәлімдейді Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының өкілдері. Бүгін Еуроодақ елдері сыртқы істер министрлері кездеседі. 42-тің 15 мен 16 күндері Брюссельде Еуроодақ сыртқы істер министрлері бас қосады. Онда басқа да мәселелермен қатар Грузияда одақ бақылаушыларын орналастыру мәселесі де сөз болады. Бүгін НАТО Грузия комиссиясы Тбилисиде кеңеседі. 42-тің 15 мен 16 күндері НАТО Грузия комиссиясы Тбилисиде жиналады. Мұндай комиссияны құру ұсынысы Ресей-Грузия қақтығысы тұсында жасалған болатын. Бүгін Францияда Париж клубының бас қосуы өтеді. Париж клубы әлемдегі 19 дәулетті елдің қаржы саласы мамандарының ресми емес ұйымы. Осы аптаның бейсенбісінде Еуроодақ Орта Азия форумы өтеді. 18-42-те Парижде болатын Еуроодақ Орта Азия министрлер форумы қауіпсіздік мәселелеріне арналатын болады. Түркменстан АТС есірткі тобына қарсы операция барысында болды дейді. Ресми билік Түркменстан астанасында сенбі күні түнде болған қантөгіс атыстары есірткі тасымалымен айналысатын топтарға қарсы полиция жүргізген қауіпсіздік шаралары барысында орын алды деп мәлімдеген. Ресмилердің мәлімдемесінде оқиғаның қай жерде болғаны және жараланғандар мен ұсталған есірткі тасымалдаушылар туралы ешқандай мәлімет дерек келтірілмеген. Азаттық радиосының түркмен редакциясы расталмаған, бірақ атыстардың белгісіз исламдық топ пен қауіпсіздік күштері арасында орын алғаны және екі жақтан да қаза тапқандар болғандығы жөнінде хабар таратты. Кеше Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Абхазияға баруы тиіс болатынды. Күн тәртібінде екі жақты дипломатиялық қарым-қатынастар мәселесі болатын. Мәскеу Абхазия мен Оңтүстік Осетияны тәуелсіз мемлекеттер деп танығанды. Өткен айда жікшілік қосаймаған Грузияның өзіне қайта қосып алу әрекеттерін тоқтату үшін Ресей әскер кіргізген еді. Лавровтың бұл сапары Ресей күштері Грузияның Поти қаласынан шыға бастаған соң бір күннен кейін жасалып отыр. Кеше Ресейде ұшақ апатынан 88 адам құрбан болды. Ұшақтағы 82 жолаушының және 6 адам экипаж мүшесінің ешқайсысы да тірі қалмаған деп хабарланып отыр. Аэрофлот Норд компаниясының Мәскеуден ұшып шыққан Boeing 737 ұшағы Перм әуежайына қонуға бет алған кезде құлаған. Апат себептерін анықтау үшін үкіметтік комиссия құрылды. Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз хатшысы Ирина Андрианова Азаттық радиосына былай деді.
Самолет упал в юго-западной части города Пермь, на окраине города в пустынном месте. На земле жертв и разрушений нет. При ударе о землю самолет...
Ұшақ Пермь қаласының оңтүстік-батысында бос жерге құлады. Құлаған кезде жарылған ұшақ бірден отқа оранды. Ұшақтың бортында болған 88 адамның бәрі қаза тапты. Қазір апат орнында құтқарушылар жұмыс істеп жатыр, дейді Андрианова.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Айық дауылынан аман қалғандар іздестірілуде. Американың Техас штатында құтқарушылар дауылдан қираған үйлер мен ауылдардан эвакуацияға ілеспей үйлерінде қалғандардың тірі қалғандарын іздестіру үстінде. Жағалауға жақын аудандарда мыңға жуық үйді су басып, 4,5 миллион адам электр жарығынсыз қалды. АҚШ президенті Джордж Буш Техастың кейбір аудандарын апат аймағы деп атап, қалпына келтіру жұмыстарын дереу бастауға нұсқау берді. Экс-президент Ахмадинежадтың сыртқы саясатын сынады. Иранның бұрынғы президенті Мохаммед Хаттамидің елдің қазіргі үкіметінің сыртқы саясатын сынаған сөздерін Каргоразан газеті келтіреді. Хаттами жаудың ел мен оның жүйесін құртуына агрессивті өткір ұрандар жол ашады деп атап көрсеткен батыс Иранда сөйлеген сөзінде. Бұрынғы президент қазіргі президент Махмуд Ахмадинежадтың елдің даулы ядролық бағдарламасы бойынша халықаралық талаптарға мойынсынбай келе жатқан қатаң бағытын меңзеген болу керек. Бүгіннен бастап Алиталия ұшақтары ұшпауы мүмкін. Италияның Алиталия әуе компаниясы қаржылық дағдарысқа тап болып отыр. Үкімет тағайындаған уақытша басқарушы Аугусто Фантоцидің инвесторлармен келіссөздерінен нәтиже шықпаған соң жанар жағармаймен қамтамасыз ету тоқтатылады деген сөздерін жергілікті агенттіктер таратты. Кәсіподақтар Алиталияның 7000 жұмысшысын қысқарту туралы ұсынысты қабылдамаған болатынды. Парижде туристер мінген катер апатқа ұшырады. Хабарларға қарағанда Сена өзенінде саяхатшыларды серуендетіп жүрген катер көпір тіреуіне соғылып суға батқан. Екі адам, оның біреуі бала, суға батып барысқан қайықтан шыға алмай қалған. Оларды сүңгуірлер құтқарды. Кейіннен бұл екі жолаушы да ауруханада қайтыс болды. Қалған 10 адамның аман есен жағаға жетуіне құтқарушылар көмектескен. Қазір апат салдарлары зерттеліп тексерілуде. Ауғанстандағы жарылыста 3 адам опат болды. Елдің оңтүстігінде Біркен ұлттар ұйымының 2 дәрігері мен олардың жүргізушісі көлік бомбасы шабуылында қаза тапқан. Қандағар провинциясы полициясының жетекшісі Мутулла Хан жангештілік жарылыстың жексенбі күні Пәкістан шекарасына жақын жердегі Спинболдак қаласына жақын маңайдағы базарда жасалғандығын айтқан. Кемінде 15 адам түрлі жарақат алды. Рейтер агенттігі жарылыс жауапкершілігін өз веб парақшасында Талибан қозғалысы мойнына алды деген хабар берді.
Әуе толқынында Азаттық радиосының соңғы аптаның маңызды оқиғаларына арналған апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Армысыздар, ардақты радиотыңдаушылар, апта тынысы бағдарламасы әуе толқынына жексенбі күні кешке Астана уақыты бойынша 7:05 және дүйсенбі күні таңертең Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7:05 тұрақты түрде шығады. Және де апта тынысы бағдарламасын Азаттықтың интернет сайтынан да тыңдауға болады. Біздің интернет парақшамызды 3W әрпінен кейін azattik.org деп теріп аша аласыз. Ал енді бүгінгі бағдарламамыздан тыңдайтын хабарларымыздың басты тақырыптары мынадай. Орта және шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеудің сапасы мен кәсіпкерлікке мемлекеттің ықпал етуі жағынан Қазақстан таяу келешекте дамыған 50 елдің қатарына қосылуы екіталай. Қазақстан үкіметі биылғы инфляцияның деңгейі 16% болады деп санаса, тәуелсіз экономистер мен коммунистер инфляция деңгейі одан әлдеқайда жоғары болады деп мәлімдейді.
Қазір мен өз ойым 20-25% аз емес инфляция деген.
Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы мен Тұран Алимбанк Грузиядағы шығындарын есептеу үстінде. Әлемнің 181 еліндегі кәсіпкерлікті, оның ішінде әсіресе орта және шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеудің сапасы мен мемлекеттің кәсіпкерлікке деген ықпалы туралы осы аптада Дүниежүзілік банк пен Халықаралық қаржы корпорациясының бірлескен баяндамасы жарық көрді. Осымен 6-шы жыл қатарынан жарыққа шыққан осы баяндамада 181 елдегі кәсіпкерліктің алдынан шығатын түрлі кедергі жан-жақты сараланып, кәсіпкерлік үшін мейлінше қолайлы жағдай жасаған елдердің рейтингтік көрсеткіштері беріледі. Халықаралық қаржы корпорациясы әлемнің түрлі еліндегі жаңа компаниялардың тіркелуімен жұмыс істеу және жабылуы кезінде пайда болатын кедергілерді, құрылысқа рұқсат алу, жұмысшы жалдау сынды 10 көрсеткіш бойынша қорытынды жасаған. Жаңа баяндама бойынша реформаларды жүзеге асыру ісінде Әзербайжан 2008 жылы бүкіл әлемнің үздігі болып танылды. Әзербайжан соңғы жылдың ішінде әлгі 10 көрсеткіштің жетеуінде өзінің жағдайын түзеп, рейтингіде 64 сатыға бірақ қарғып 33-ші орынға шықты да, Оңтүстік Африка Республикасы, Франция және Израильге мейлінше жақындады. Халықаралық қаржы корпорациясының пікірінше, кәсіпкерлік үшін ең қолайлы жағдай Сингапур мен Жаңа Зеландияда және ақшта. Олар халықаралық рейтингінің алғашқы 3 сатысында келеді. Әлем елдерінің ішінен кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеудің сапасы жағынан Тәжікстан керісінше ең артта қалған ел болып қалды. Ал Қазақстан орта және шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеудің сапасы жағынан биыл рейтингіде 10 сатыға ілгері басып, өткен жылғы 80-ші орнынан биыл 70-ші орынға шықты. Рейтингілік көрсеткіштері жағынан Орта Азия елдерінен жалғыз Қырғызстан ғана қазақтардан жоғары тұрса, кешегі Совет республикаларының ішінен 15-ші орынға көтерілген Грузия, 22-ші орынға шыққан Эстония, 28-ші орында қалған Литва, 29-ші орынға түскен Латвия, 97-ші орыннан 33-ші орынға бірақ көтерілген Әзербайжан, 3 сатыға құлдырап 44-ші орынға түскен Армения Қазақстанның алдында келеді. Қазақстаннан кейінгі сатыларға Белоруссия, Ресей, Өзбекстан және Тәжікстан орналасты. Беларусьтер 85-ші, Ресей 120-шы, Өзбекстан 138-шы, ал Тәжікстан тіпті 159-шы орында тұр. Демек, әлемдегі бәсекелестік қабілеті жоғары алдыңғы қатарлы 50 елдің қатарына қосылуды көздеген Қазақстанның ол мақсатына таяу болашақта жете қоюы екі талай деген сөз.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Сонымен орта және шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеудің сапасы мен кәсіпкерлікке мемлекеттік ықпал етуінің бүкіл әлемдік көрсеткіштері бойынша Қазақстанның 70-ші орынға шығуы, Қазақстанның бәсекелестік қабілеті жоғары 50 елдің қатарына таяу болашақта жете қоюы екі талай деген ой туғызады. Оның бірден-бір дәлелі өтіп бара жатқан аптаның бейсенбісінде Қазақстанның экономика және бюджетті жоспарлау министрі Бақыт Сұлтанов мәжілісте республиканың бюджеттік жаңа жобасымен таныстырды. Үкіметтің берген уәдесіне сәйкес жаңа жобада бірден 3 жылдың бюджеті әзірленген. Бақыт Сұлтановтың мәлімдеуінше ұлттық экономиканың 2009-2011 жылдардағы орташа даму қарқыны 5-7%-ға тең болады. Алайда мәжіліс депутаты академик Кенжеғали Сағадиев дамудың осындай төмен қарқынын жоспарлау арқылы біз әлемдегі бәсекелестік қабілеті жоғары 50 елдің қатарына жақындатпаймыз. Керісінше алсата түсеміз. Егер біз осы көрсеткіштерді қабылдайтын болсақ, Қазақстан экономикасы тұралап қалады деп мәлімдеді. Оған қоса экономика және бюджетті жоспарлау министрі Бақыт Сұлтановтың тағы бір сөзі журналистердің ғана емес, тәуелсіз экономистер мен оппозицияның да зор күмәнін туғызып отыр. Мысалға, Бақыт Сұлтановтың парламент ғимаратында журналистерге берген сұхбатында мәлімдегеніндей, қалай болғанда да 2008 жылы жылдық орташа инфляция 16%-ды құрайды. Өйткені өткен жылы бағалар жоғары қарғыды, ал жылдық инфляцияны біз 10% деңгейінде ұстаймыз деп үзілді-кесілді мәлімдеді экономика министрі. Алайда қоғамдық проблемаларды сараптау орталығының директоры, экономика ғылымдарының кандидаты Меруерт Махмутова таяуда ғана азаттыққа берген сұхбатында былай деп мәлімдеген болатын.
Менің ойымша экономиканың дамуы осыдан бұрын ол 10%-тай жылдай өсіп отырса, биылғы жылы жалпы ішкі өнім 5%-ға өссе ол да жақсы. Былтырғы жылы жылдық инфляция 18,8% болды. Сонда жылдық орташа көлемін биылғы жылдағы осы былтырғы инфляциядан жоғары бола қоймай.
Азаттық радиосына шамамен дәл осы кезде берген сұхбатында Қазақстан коммунистерінің серкесі, экономика ғылымдарының докторы Серікболсын Әбделдин биылғы жылғы инфляцияның деңгейін одан да жоғары бағалады.
Қазір мен өз ойым 20-25%-дан аз емес инфляция деген. Бірақ инфляциядан қорқудың да өзі дұрыс емес.
Арада 2 аптадай уақыт өткенде осы сейсенбі күні Алматыда өткізген баспасөз мәслихатында Қазақстан коммунистерінің серкесі ұлттық экономиканың ахуалын өте ауыр деп бағалап, айлық жалақы мен зейнетақының өсуі инфляцияның өсуіне ілесе алмай келе жатыр деп мәлімдеді. Статистика агенттігінің Әбделдин келтірген мәліметіне қарағанда, 2007 жылдың тамызымен салыстырғанда биылғы тамызда азық-түліктің бағасы шамамен 28%-ға дерлік қымбаттаған. Статистика агенттігінің бұл мәліметі биылғы инфляция деңгейі туралы экономика министрі Бақыт Сұлтановтың пікірін ғана емес, айлық пен зейнетақының көлемін өсіру туралы мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың парламент мінберінен аузын толтырып айтқан уәдесінің де құнын түсіреді. Серікболсын Әбделдин президент Нұрсұлтан Назарбаевтың айлық жалақы мен зейнетақы және басқа да әлеуметтік төлемдерге қатысты айтқан сөздерін өткір сынға алды. Тақырыпты Алматыдан тілшіміз Мақпал Мұқанқызы толықтырады.
Президент өз сөзінде келесі жылдан бастап зейнеткерлердің, бюджет қызметкерлерінің және студенттердің шәкіртақылары жоғарылайтынын айтқан еді. Президенттің айтуынша зейнетақы мөлшері 2009 жылдан бастап 25%-ға, 2010 жылда 25%, ал 2011 жылы 30%-ға көбейетіндігін айтты. Әлеуметтік жәрдемақылардың келесі жылдан бастап жылына орташа есеппен 9%-ға ұлғаятындығын айтқан. Ол оған 3 жылдық бюджеттен қаржы қарастырылғанын да айта кеткен еді. 2010 жылдан бастап 4-ші және одан кейінгі балаларын туған үшін аналарға төленетін бір жолғы жәрдемақы 50 есептік көрсеткішке дейін өсіріледі. Бір жасқа дейін балаларды күтетін аналарға берілетін жәрдемақы мөлшері шамамен 2,5 есе көбейтіледі, деді президент. Қазақстан коммунистік партиясының бірінші хатшысы Серікболсын Әбділден президенттің бұл айтқандары халық үшін баға мен тарифтік төлемдер тұрақты болған жағдайда ғана пайдалы болатындығын ескертеді.
президенттің айтқанына құлақ салған адам болса, олар түсіну керек. Біздің елімізде еңбекақы мен зейнетақыны көтеріп жатқан ешкім жоқ. Былтыр 18%-ден асып кетті инфляция. Биыл мына қаңтардан тамызға дейінгі инфляция 19%-ден асып кетті. Сонда екеуін қоссаңыз 40%-ға таяқ бал. Ал президенттің зейнетақыға қосам деп отырған 25%-ы ол 9-шы жылы 7-ші жылмен салыстырғанда. Көрдіңіз ба? 25%-дің өзі жетпейді ана инфляцияны басу. Сондықтан да оның барлығы алдамшы, өтірік. Жалпы экономиканың заңы бойынша ішкі өнімнің 30%-нан кем болмау керек халықтың алатын еңбекақысы, зейнетақысы. Оның жартысын да төлемей отыр қазір.
Сұхбаттасымыздың пікірінше, президенттің айтқан сөздері бірін-бірі жоққа шығарады. Мәселен, ол сыртқы дағдарыстар әсер етпейтіндей мықты экономика құрдық деп айтса, бірде сыртқы факторлардың ел экономикасы үшін теріс әсер етіп отырғандығы турасында айтады. Экономист Петр Свойк мемлекет басшысының дағдарыстан ел экономикасының сүрінбей өтіп келе жатқандығы турасында айтқан пікірімен келіспейді. Себебі ол ең алдымен қарапайым халыққа ауыр тиді.
Намерение властей повышать зарплаты тем же бюджетникам, пенсии как-то там.
Биліктің түрлі әлеуметтік топтардың жалақыларын көтеру ниеті бұл қоғам жағдайының әл-ауқатын жақсартуға жасалған қадам емес. Керісінше, тұрмысы күннен күнге ауырлап бара жатқан халықтың жағдайын азда болса түзеуге деген ұмтылыс. Менің бір таңғалғаным, президент 2011 жылға таман базалық зейнетақылық төлем күнкөріс минимумының жартысын құрайтынын айтқан еді. Ал оның жартысына өмір сүруге бола ма деген сұрақ туындайды. Егер біздің жетістігіміз күнкөріс минимумының жартысын құраса, онда дағдарыстың ызғары әлі алда. Саясаткер Уәлихан Қайсар биліктің бұл ниетін халықты тыныштандыру мақсатынан туындаған әрекет деп бағалайды.
Меніңше, тек қана олар өздерінің билігін сақтау үшін, өздерінің елдің көзінше жаман болмау үшін, тек қана осы бағаның өсуіне байланысты өздерінің елдерін қосымша жалақыларды және әлеуметтік атаулы көмекті жасап отыр деп ойлаймын. Сондықтан меніңше ол билік жағынан ол халыққа арналған, халыққа жасалып жатқан жағдай деп мен есептемеймін.
Сонымен қатар саясаткер көп уақыт бойы созылып келе жатқан дағдарыс барысында халықтың әлеуметтік жағдайына көңіл бөлмеген үшін билікті кінәлайды.
Мысалы, өткен жылдардың бюджеттерін қарайтын болсақ, қаншама ақшалар құрып босқа мына керек емес ғимараттарға беріліп жатыр, керек емес банкілерге беріліп жатыр, керек емес мына проектілерге беріліп жатыр. Осыдан 2 жыл бұрын өзіңізге мәлім, мына 30 проектіміз жасап отырмыз деп отыр. Оның әлі бірде-бір несі ешқандай пайдасы көріп тұрған біз жоқпыз.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттықты таңғы мезгілде қандай толқын жиіліктерінен тыңдай аламыз?
Таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9750, 7215 жиіліктерінен тыңдауға болады.
Азаттықтың кешкі хабарларын қандай толқын жиіліктерінен табамыз?
Азаттық радиосының бағдарламасы сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 12005, 9465 жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Азаттықтың хабарларын Алматыда таңғы және кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін орта толқындарда 1341 жиілігінен тыңдауға болады.
Ресей мен Грузияның оңтүстік Осетиядағы қарулы қақтығысының ізінше қоғамдық проблемаларды саралау орталығының директоры экономист Меруерт Махмутова Азаттық радиосына берген сұхбатында Грузия экономикасына мол инвестиция жұмсаған қазақстандық компаниялар мен банктердің шығынға түсуі мүмкін деп ескерткен болатын.
Негізі соңғы жылдары Грузияға Қазақстанның мемлекеттік те инвестициялар жолданды және де біздің жекеменшік бизнестің дағы инвестициялар барды. Осыған қарсы соңғы жылдары осы халықаралық рейтинг агенттіктері осы біздің банк секторының тәуекелділігі жоғарылап бара жатқанына көңіл аударып еді. Дәл сол кезде осы біздің банк секторын басқарып отырған азаматтар осы сөздерді құптамай келіспеп еді. Соның рас болғанына бүгінгі күні көзіміз жетіп жатырмыз. Жалпы алғанда жекеменшік институттар енді біздің бір ірі банктардың біреуі Грузияға инвестицияны жұмсап отырған, әрине бұлар енді бір күнде ол Грузияға салған инвестицияларын алып шыға қоймайды. Сондықтан енді әрине проблемалар болатын шығар. Мүмкін оны дәл осы Қазақстанның өзіне жұмсап, былайша айтқанда мемлекеттің ішінде дағы инвестиция жетпей жатқан секторлар бар. Сол ауыл шаруашылығын алсақ. Сондықтан менің ойымша енді Қазақстанның үкіметі де, Қазақстанның бизнесі де патриот болып, дәл осы инвестициялар Қазақстанға жұмсалғаны жөн болар еді.
Міне экономист Махмутованың осы ескертуі өтіп бара жатқан аптада толығымен десек те болады расталды. Өткен сейсенбі күні Орта Азиядағы Ренессанс Капитал инвестициялық компаниясының сараптама бөлімінің директоры Гайрат Сәлімов хабарлағандай, Қазақстанның Грузия экономикасына жұмсаған инвестициясы 2 миллиард долларға жуық қаржыны құрайды. оның 800 миллионға жуығын Тұран Әлем банк, тағы жарты миллиардтай долларын Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы бөлген. Қазір екеуі де өз шығындарын есептеп жатқан көрінеді. Азаттық толқында апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Ардақты радио тыңдаушым, бағдарламамыздың жалғасында мынадай хабарларды тыңдайтын боласыз. Ендеше азаттық толқынынан ұзап кетпеңіз. Қазақстан мұнай экспортына салатын салықты неге күрт ұлғайтты? Серік Бүркітбаевтың айыбы неде, немесе Жақсыбек Құлекеевтің қылмыстық ісін қараған сот жабық өтіп жатыр. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының Грузияда жарты миллиард долларға шығындануымен тікелей байланысы бар ма, жоқ па, оны айту қиын, бірақ қалай дегенмен де өтіп бара жатқан аптада Қазақстан үкіметінің қиын қаржылық жағдайға тап болғанын аңғартқан екі оқиға болды. Біріншісі, Қазақстан үкіметі мұнай экспортынан салынатын кеден салығын әр тоннасына қазіргі 110 доллардан шамамен 204 долларға, яғни 2 есеге дерлік көтерді. Үкіметтің қаулысына сәйкес, экспортқа шығарылатын шикі мұнай мен газ конденсатының рентасынан алынатын кеден салығы 27 доллардан 121 долларға дейін. Сұйық отынға, мұнай коксіне және битумға салынатын кеден салығы 82-ден 112,5 долларға дейін өсірілді. Үкіметтің бұл қаулысы бір айдан кейін күшіне енеді. Екіншісі, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы Түркияның Жейхан портында жалпы қуаты жылына 20 миллион тоннаға дейін шикізат өңдей алатын ірі мұнай өңдеу зауытын салу жобасын жүзеге асыруды кейінге қалдырды. Оған Қазмұнайгаз бен Әзербайжанның Сокар компаниясының арасынан шыққан қарама-қайшылық себеп болған сияқты. Енді осы соңғы тақырыпқа кеңірек тоқталып өтеміз. Жейхан портында мұнай өңдеу зауытын салу жоспары көмір сутегі шикізатын тасымалдаумен қатар өзге де ірі жобалар үшін аса маңызды рөл атқаруға тиіс. Сарапшылардың пікірінше, дәл Жейхан портында мұнай зауытын салу әрі тиімді, әрі үнемді. Оған ең алдымен теңіз портының өте сәтті орналасуы түрткі болып отыр. Азаттыққа берген түсініктемесінде Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының баспасөз қызметінің жетекшісі Илья Пустогачев хабарлағандай, Иран, Әзербайжан және Қазақстан мұнайы баратын Жейхан порты таяу келешекте алып мұнай хабына айналады. Зауытты іске қосу 2012-2013 жылдарға жоспарланған.
Возможности Жейхана оптимальны для цели постройки НПЗ. Возможные сроки реализации проекта 2012-2013 годы.
Зауытта мұнай өнімдерін сан алуан түрі өндіріледі. Қазір Жейхан портына мұнай Баку-Тбилиси Жейхан мұнай құбырымен тасымалданады. Жалпы таяу болашақта Жейхан портының аумағында жылына бас аяғы 170 миллион тоннаға жуық шикізат тасымалдайтын ірі 3 мұнай желісі тоғысады. Бұл жылына 150 миллион тонна қара алтын қабылдайтын әлемдегі ең ірі теңіз порты саналатын Роттердамнан да асады. Жейхан портында мұнай өңдеу зауытын салу жобасын іске асыру үшін Қазмұнайгаз компаниясы Үндістанның Oil India, түріктердің Чалық Energy және Италияның Eni компанияларымен бірге консорциум құрды. Әзербайжанның мемлекеттік Сокар компаниясы да жобаға қосылуға ниет білдіріп, тіпті өзінің консорциумын құрып үлгерді. Қазмұнайгаздың баспасөз хатшысы Илья Пустогачевтің айтуынша, мұнай өңдеу зауытын салу жобасына Ресейдің бірқатар ірі мұнай компаниясы да шақырылып отыр. Яғни келешекте Жейхан портына орыс мұнайының да келуі әбден мүмкін.
Возможно, и российским коллегам будет этот проект представлен, потому что не исключается возможность появления там и российской нефти.
Алайда бірқатар қазақстандық басылымның мәліметінен қарағанда, жобаны жүзеге асыруға бір емес, бірнеше фактор бөгет жасап тұр. Біріншісі жер мәселесі. Зауыттың іске қосылуына аса мүдделі түрік үкіметі бұл мәселені шешуге міндеттеніп отыр. Өйткені зауыт шығаратын 20 миллион тонна мұнай өнімдерінің 50% Түркияда қалады. Бірақ зауыт құрылысына бөгет болып тұрған одан да зор тағы бір проблема бар. Атап айтқанда, Қазмұнайгазға Жейхан жобасын іске асыру үшін Әзербайжанның консорциумға 5-ші әріптес болып кіргені өте маңызды. Алайда Әзербайжан жағы консорциумның құрамында тіпті басқаларды көргісі келетін көрінеді. Азаттыққа берген түсініктемесінде Қазмұнайгаздың баспасөз хатшысы Илья Пустогачев Әзербайжан жағымен келіспеушілік туып отырғанын растады. Оның хабарлауынша, Әзербайжан жағымен келісімге келе алмағанын ұлттық компанияның президенті Қайыргелді Қабылдинның өзі мәлімдеген.
Об этом заявил наш президент компании.
Пустакашевтің сөзінен қарағанда, жобаны іске асыруға қандай да бір кедергі бола қалса, оны екі жақты келіссөз арқылы шешуге болады. Қазір Қазмұнайгаз бен Әзербайжанның мемлекеттік Сокар компаниясының арасында келіссөз өтіп жатыр.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Өтіп бара жатқан аптаның тағы бір маңызды оқиғасы сөзсіз. Қазақстан президентінің жақын үзеңгілесінің бірі Серік Бүркітбаевтың үстінен қылмыстық іс қозғалып, қамауға алынуы. Соңғы мәліметке қарағанда ол қазір үйінде қамауда отыр. Дегенмен де Қазақ Телеком компаниясының президенті, көлік және коммуникация министрі, президенттің кеңесшісі сынды талай жауапты қызметте болып, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының президенті лауазымында үш айдай ғана отырып, ол лауазымнан күтпеген жерден босатылуы төңірегіндегі түрлі алып қашпа пікір қауесеттері басылмай жатып, Бүркітбаевтың аяғасынан қылмысты болып, үстінен іс қозғалуы тағы басқа қауесетпен жорамал туғызбай қоймайды. Оны тергеуге президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі тікелей бата бергеніне ешқандай күмән жоқ. Кезінде көп сұхбатының бірінде марқұм Алтынбек Сәрсенбайұлы мәлімдегендей, Назарбаевтың жақын маңайында бір кезде қырғиыларда көгершіндерде болды. Соңғы жылдары әсіресе Алтынбектің өзі оппозицияға кетеуінен кейін президенттің маңында бірыңғай қырғиылар қалған сияқты. Нәтижесінде Нұрсұлтан Назарбаев, Заманбек Нұрқаділов, Алтынбек Сәрсенбайұлы, Жармахан Тұяқбай, Жақсыбек Құлекеев, енді міне Серік Бүркітбаев сынды үзеңгілестерінен айырылды. Бұдан шығатын бірден бір қорытынды, егер билікте жүріп миллиардер болып, Forbes журналының тізіміне ілінген өзге тұлғалармен салыстырғанда періштедей көрінетін соңғы екеуінің тағдыры ескерілсе, Назарбаевтың жақын маңындағы кез келген басқа тұлғаның дәл сондай тағдыр тосып тұрғаны айдан анық. Бұл диктаторлық немесе авторитарлық билік орнатылған елдердің барлығына тән құбылыс. Билік басында тым ұзақ отырып, қартая бастаған кезінде өзінің жақын маңайындағы үзеңгілестерінен күдіктеніп, оларды бірде-бірде құрбандыққа шалу Совет одағындағы Сталин, Қытайдағы Мао Цзэдун заманынан және тағы басқа режимдердің тарихынан жақсы таныс көрініс. Енді міне ұлттық тәуелсіздігіне 20 жылда толмаған қазақ елінде дәл сондай жаман дәстүрдің нышаны анық байқала бастағанға ұқсайды. Елдегі саяси режимге адал қызмет атқарып келсе де, айыпты болып қамауға алынған сондай құрбанның бірі Жақсыбек Құлекеевтің жабық соты өтіп бара жатқан аптада әрі қарай жалғасты. Тақырыпты Астанадан тілшіміз Бауыржан Шаяхмет толықтырады.
Қазақстан темір жолы компаниясының бұрынғы басшысы Құлекеев $100,000 пара алды деген айып бойынша өтіп жатқан сот үдерісінде куәгерлердің көбі тендерлер заңды өтті және компания басшыларынан ешқандай қысым көрсетілмеді деген мәлімдеме жасады. Астанада 8 қыркүйекте өткен бұл сот отырысында Құлекеев өз жиеніне жол жөндеу тендеріне қатысуға септігін тигізген деген айып қаралды. Мемлекеттік айыпташы прокурор Еркін Шәріповтың пікірінше, айыпталушының туысы тендерді жеңіп шыққан. Келісім сомасы 1 миллиард теңгеден артық. Бірақ тендер жеңімпазы берген темір жол жөндеуге қажет шпалдар мемлекеттік стандарттарға сай болмай шықты, дейді прокурор. Ал сотқа куә ретінде шақырылған Қазақстан темір жолы компаниясының бөлім бастығы куәгер Айнұр Исаеваның мәліметінше, шпалдар туралы сөз қозғалып отырған Еді Груп серіктестігі бойынша тендерді келісім жасалғанда компания басшыларынан ешқандай қысым жасалмады. Келесі сот отырысында 42-тің 10-ы күні айыптаушы ретінде көлік прокуратурасының өкілі Талғат Абраев қосылды. Соттың бұл отырысында Құлекеев өзінің автокөлігін өзі басқаратын ұлттық компанияға сатқан деген айып бойынша куәлер тыңдалды. Куә ретінде тыңдалған Lexus маркалы джип көлігінің иесі Жанат Қарбозовтың келтірген деректеріне қарағанда көлік $90,000 сатылған. Екінші куә ретінде Lexus көлігін Қазақстан темір жолы компаниясына сатқан Молдашев ИК серіктестігінің бұрынғы директоры Нұрлан Жақыпов тыңдалды. Оның сөзіне қарағанда, оның компаниясында істейтін адамдардың ішінде Құлекеевтің туыстары жоқ. Айыптаушы прокурор Еркін Шәріповтың мәліметінше, Құлекеев көлікті ертеректе өзіне алып, кейін өз туысқаны Атахановтың атына жазған. Келесі сот отырысында 42-тің 12-сі күні Құлекеев өз жиеніне жол жөндеу тендеріне қатысуға септігін тигізген деген айып тағы қаралды. Мемлекеттік айыптаушылардың пікірінше, тендер жеңімпазы берген темір жол жөндеуге қажет шпалдар мемлекеттік стандарттарға сай болмай шықты. Сондықтан компанияға шығын тиген, дейді олар. Ал адвокаттың мәліметінше, компаниядан ақша әлі аударылмаған. Демек шығын жоқ, деді ол. сотка катысып отурган бирок аты жөндөрүн жасаган адамдардын кээ бирөө бул окуяны бирөөлөрдүн Күлөкеевке адий жасап отурган аракети деп багалады. Азаттык радиосунун аптал корундусу багдарламасы үчүн Астанадан Боржон Шайхмет.
Ардактагайын аптатынсы апталык сараптама багдарламасы осы мен соңына жетті. Багдарламанын авторы әрі жүргізушісі мен Султанхан Аққұлұлы өздеріңізбен қоштасамын. Әуе толқынында кездескенше күн жақсы болсын.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден. Қазақстандық мұнай және газ халықаралық конференциясы мен осы аттас көрме қазан айының 7-сі мен 10 аралығында бизнес Астанада өткізілгелі отыр. Ұйымдастырушылардың пікірінше конференция мен көрме ынтымақтастық бағыттарын кеңейтіп, мұнай газ саласына инвесторларды көптеп тартуға ықпал етеді. Өткен жылы көрме конференцияға әлемнің 33 елінен 600 компания, 15 мыңға жуық маман қатысты деп мәлімдейді Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының өкілдері. Бүгін Еуроодақ елдері сыртқы істер министрлері кездеседі. 42-тің 15 мен 16 күндері Брюссельде Еуроодақ сыртқы істер министрлері бас қосады. Онда басқа да мәселелермен қатар Грузияда одақ бақылаушыларын орналастыру мәселесі де сөз болады. Бүгін НАТО Грузия комиссиясы Тбилисиде кеңеседі. 42-тің 15 мен 16 күндері НАТО Грузия комиссиясы Тбилисиде жиналады. Мұндай комиссияны құру ұсынысы Ресей-Грузия қақтығысы тұсында жасалған болатын. Бүгін Францияда Париж клубының бас қосуы өтеді. Париж клубы әлемдегі 19 дәулетті елдің қаржы саласы мамандарының ресми емес ұйымы. Осы аптаның бейсенбісінде Еуроодақ Орта Азия форумы өтеді. 18-42-те Парижде болатын Еуроодақ Орта Азия министрлер форумы қауіпсіздік мәселелеріне арналатын болады. Түркменстан АТС есірткі тобына қарсы операция барысында болды дейді. Ресми билік Түркменстан астанасында сенбі күні түнде болған қантөгіс атыстары есірткі тасымалымен айналысатын топтарға қарсы полиция жүргізген қауіпсіздік шаралары барысында орын алды деп мәлімдеген. Ресмилердің мәлімдемесінде оқиғаның қай жерде болғаны және жараланғандар мен ұсталған есірткі тасымалдаушылар туралы ешқандай мәлімет дерек келтірілмеген. Азаттық радиосының түркмен редакциясы расталмаған, бірақ атыстардың белгісіз исламдық топ пен қауіпсіздік күштері арасында орын алғаны және екі жақтан да қаза тапқандар болғандығы жөнінде хабар таратты. Кеше Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Абхазияға баруы тиіс болатын. Күн тәртібінде екі жақты дипломатиялық қарым-қатынастар мәселесі болатын. Мәскеу Абхазия мен Оңтүстік Осетияны тәуелсіз мемлекеттер деп танығанда, өткен айда жікшілік қос аймағын Грузияның өзіне қайта қосып алу әрекеттерін тоқтату үшін Ресей әскер кіргізген еді. Лавровтың бұл сапары Ресей күштері Грузияның Поти қаласынан шыға бастаған соң бір күннен кейін жасалып отыр. Кеше Ресейде ұшақ апатынан 88 адам құрбан болды. Ұшақтағы 82 жолаушының және 6 адам экипаж мүшесінің ешқайсысы да тірі қалмаған деп хабарланып отыр. Аэрофлот Норд компаниясының Мәскеуден ұшып шыққан Boeing 737 ұшағы Перм әуежайына қонуға бет алған кезде құлаған. Апат себептерін анықтау үшін үкіметтік комиссия құрылды. Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз хатшысы Ирина Андрианова Азаттық радиосына былай деді.
Самолет упал в юго-западной части города Пермь, на окраине города в пустынном месте. На земле жертв и разрушений нет. При ударе о землю самолет...
Ұшақ Перм қаласының оңтүстік батысында бос жерге құлады. Құлаған кезде жарылған ұшақ бірден отқа оранды. Ұшақтың бортында болған 88 адамның бәрі қаза тапты. Қазір апат орнында құтқарушылар жұмыс істеп жатыр, дейді Андрианова.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Айк дауылынан аман қалғандар іздестірілуде. Американың Техас штатында құтқарушылар дауылдан қираған үйлер мен ауылдардан эвакуацияға ілеспей үйлерінде қалғандардың тірі қалғандарын іздестіру үстінде. Жағалауға жақын аудандарда мыңға жуық үйді су басып, 4,5 миллион адам электр жарығынсыз қалды. АқШ президенті Джордж Буш Техастың кейбір аудандарын апат аймағы деп атап, қалпына келтіру жұмыстарын дереу бастауға нұсқау берді. Экс-президент Ахмадинежадтың сыртқы саясатын сынады. Иранның бұрынғы президенті Мохаммед Хаттамидің елдің қазіргі үкіметінің сыртқы саясатын сынаған сөздерін Каргоразан газеті келтіреді. Хаттами жаудың ел мен оның жүйесін құртуына агрессивті өткір ұрандар жол ашады деп атап көрсеткен батыс Иранда сөйлеген сөзінде. Бұрынғы президент қазіргі президент Махмуд Ахмадинежадтың елдің даулы ядролық бағдарламасы бойынша халықаралық талаптарға мойынсынбай келе жатқан қатаң бағытын меңзеген болу керек. Бүгіннен бастап Алиталия ұшақтары ұшпауы мүмкін. Италияның Алиталия әуе компаниясы қаржылық дағдарысқа тап болып отыр. Үкімет тағайындаған уақытша басқарушы Аугусто Фантоцидің инвесторлармен келіссөздерінен нәтиже шықпаған соң жанар жағармаймен қамтамасыз ету тоқтатылады деген сөздерін жергілікті агенттіктер таратты. Кәсіподақтар Алиталияның 7000 жұмысшысын қысқарту туралы ұсынысты қабылдамаған болатынды. Парижде туристер мінген катер апатқа ұшырады. Хабарларға қарағанда Сена өзенінде саяхатшыларды серуендетіп жүрген катер көпір тіреуіне соғылып суға батқан. Екі адам, оның біреуі бала, суға батып барысқан қайықтан шыға алмай қалған. Оларды сүңгуірлер құтқарды. Кейіннен бұл екі жолаушы да ауруханада қайтыс болды. Қалған 10 адамның аман-есен жағаға жетуіне құтқарушылар көмектескен. Қазір апат салдарлары зерттеліп тексерілуде. Ауғанстандағы жарылыста үш адам опат болды. Елдің оңтүстігінде Біріккен ұлттар ұйымының екі дәрігері мен олардың жүргізушісі көлік бомбасы шабуылында қаза тапқан. Қандағар провинциясы полициясының жетекшісі Мутулла Хан жангершілік жарылыстың жексенбі күні Пәкістан шекарасына жақын жердегі Спинболдак қаласына жақын маңайдағы базарда жасалғандығын айтқан. Кемінде 15 адам түрлі жарақат алды. Рейтер агенттігі жарылыс жауапкершілігін өз веб парақшасында Талибан қозғалысы мойнына алды деген хабар берді.
Говорит радио «Азаттык». В эфире программа «Итоги недели». Мы расскажем вам о главных событиях Казахстана за уходящую неделю, вплоть до субботы 13 сентября. Ведет передачу Бауыржан Шайхмет. Напомню, что тексты и аудиофайлы программы на русском и казахском языках доступны на новом сайте azattak.org. Для начала я познакомлю вас с темами наших основных репортажей. По словам пострадавших от сноса жителей, они не верят ни правоохранительным органам, ни казахстанским властям. Как отмечают несколько информационных источников, бывший глава компании «Казмунайгаз» Серик Буркетпаев находится под домашним арестом. Аналитики связывают это с очередными политическими репрессиями. В Астане провели добровольное тестирование студентов на предмет выявления употребления наркотиков. Однако некоторые правозащитники уверены, что такие тесты нарушают права человека. Об этом, как и о многом другом, вы узнаете из программы «Итоги недели». Слушайте нас на волнах радио «Азаттык». Напомню, что тексты и аудиофайлы программы на русском и казахском языках доступны на новом сайте azattak.org. В эфире радио «Азаттык». Программа «Итоги недели». Жилищный вопрос в Алматы продолжается. Напряжение нарастает. В среду, 10 сентября, жители некоторых микрорайонов пикетировали здание городского акимата. Они требовали, чтобы аким Ахмеджан Исимов вышел к народу. Аким не вышел. По словам пострадавших от сноса жителей, они не верят ни правоохранительным органам, ни казахстанским властям.
Инициативные группы от каждого проблемного района собрались у городского акимата со своими петициями, в которых изложили свои требования. Жители микрорайонов Шанарак 5, Красный Трудовик, 6-й градокомплекс, общежитие и больницы номер 1 и бывшего автопарка не могут узаконить свои жилища уже несколько лет. Действия чиновников они считают необъявленной войной. Вот что рассказала в интервью радио «Азаттык» житель поселка Красный Трудовик Айжан Каримова.
И все проблемные поселки входят сейчас в этот район, Волоталский. Нас не устраивает незаконные действия, естественно, акима Алатауского района. Это без решения суда, без какой-либо санкции прокурора, они самоуправством занимаются, сносят наши дома. Они объясняют это тем, что якобы это самозахват. Но там никакого самозахвата нету. У нас у всех на руках есть решение 98-го года. Это решение бывшего акима Баталова. Но эти решения никто еще в данный момент не отменял, потому что полгорода по этим решениям уже легализовали и получили свои госакты. А почему, значит, половина легализовали, а половина получается незаконно? Сейчас мы оспариваем, у нас есть свой адвокат, оспариваем сейчас эти вопросы, судимся с местной властью, которая занимается самоуправством.
Пикетчики ждали, когда к народу выйдет аким города Ахмеджан Исимов, но вместо него вышли другие сотрудники акимата. Они сообщили, что акима нет на рабочем месте.
Сейчас создается инициативная группа, заботится к заместителю акима Долженкову Виктору Анатольевичу, который курирует данные вопросы, непосредственно вопросы сноса домостроений в Балатавском районе.
А получается, митинг он вообще не санкционирован?
Не санкционирован. Разрешение акимат города не давал. Закон не о митинге, так и написано. А митинги, пикеты, шествия, на все берется разрешение акимата. Аким города в данный момент не находится в здании.
Сказала Динара Мухамеджанова, начальник отдела управления внутренней политики.
Акимата будет, это внутренняя политика.
Однако жители заявили, что намерены ждать Акима до самого утра, если это потребуется. В результате сотрудники Акимата попросили создать инициативную группу из числа активных пикетчиков. Несколько представителей попали на прием к заместителю Акима Алматы Виктору Долженкову. Именно он курирует вопрос сноса домостроений в Алатауском районе. Однако протестующие жители не верят Виктору Долженкову и говорят, что он будет только давать обещания.
Я думаю, что будут очень большие обещания, что будут компенсации какие-то, но этим мы уже сыты. Уже сколько лет, я не знаю, вот как получили суверенитет государства, власть только занимается обещаниями. И все. Вот эту легализацию, когда вот мы обрадовались, что вот наконец-то хоть какой-то закон появился, можем легализовать свои имущества. И вот эта вот легализация, вы сами видите, чем она закончилась. Все мы получили поголовно отказы, теперь уже оспариваем это в суде. И я не знаю, какой будет результат. Выиграем мы этот процесс, потому что с властью бороться очень тяжело. Потому что все-таки власть на их стороне вся.
Айжан Каримова также сообщила, что снос домов в Алатауском районе начался 12 августа, что с этого времени оцеплены все поселки, нет ни заезда, ни выезда. Проверяются абсолютно все машины, которые заезжают, тех, кто живет и тех, кто не живет в этом районе. Жители не могут подготовиться к зиме, завести дрова и уголь. Власти оцепили весь район, начиная с улицы Рыскулова и Емцова, говорят люди. Одна из женщин говорит, что семьи не могут починить на зиму печи, потому что всех мужчин, которые работают дома, забирают в районный отдел внутренних дел. При этом полицейские будто бы без разрешения заходят в дома. Протестующие жалуются, что в районном полицейском участке у жителей злополучных районов берут отпечатки пальцев и фотографируют. Женщина добавила, что сотрудники полиции свои действия объясняют тем, что произошло какое-то правонарушение.
Я не знаю, если человек на своей территории не имеет права что-то построить, зачем вообще такое государство нужно? Это сплошная анархия, я считаю. Здесь нет никакой власти. Если сама власть, которая должна защищать народ, занимается самоуправством, уже народу верить некому.
На встречу инициативной группы пикетчиков с заместителем Акима Виктором Долженковым прессу не пропустили. Сотрудники полиции загородили главный проход. После окончания встречи стало известно, что Долженков пообещал рассмотреть сложившуюся ситуацию в рамках закона.
Почему?
Хотя бы одного заведите. Одного заведите, вы что?
Может, не балаган, мы же договорились, сказали все это.
Это же закон. Нет,
причем договорились? Здесь закон, договор этот.
А где в законе сказано, что вы можете...
Каждый журналист может получать...
Прекрасно,
вы сделаете запрос, пропуск получите, заходите. Кто вам против, ваш 20-й статья? Никто не против. Только надо же работать по закону.
Пресса округлила
полностью. Процедуру, которую предусмотрена законом, надо соблюдать их, все. Никто не против этого.
Вот так ответил в ответ журналистам заместитель прокурора города Алматы Бакбан Таймбетов. Специально для программы «Итоги» радио «Затык» Ботагоз Джумашева из Алматы.
Продолжаем программу. Позвольте предложить краткий обзор некоторых основных событий недели Казахстана. 8 сентября. Правительство Казахстана скорректировало ставки налога на дорогостоящее имущество в проекте нового налогового кодекса. Об этом в ходе беседы с журналистами сообщил министр экономики и бюджетного планирования Бахат Султанов. Речь идет о том, что если стоимость недвижимости больше 120 миллионов тенге, то будет ставка 1%. Напомним, что ранее правительство заявляло о том, что в проекте нового налогового кодекса предлагается повысить ставки на дорогостоящее имущество физических лиц с 0,5% до 1%, начиная со стоимости свыше 30 миллионов тенге. 8 сентября налогом на добычу полезных ископаемых НДПИ в следующем году будет облагаться порядка 44 миллионов тонн добытой в Казахстане нефти. Об этом в ходе презентации в Мажилисе парламента проекта нового налогового кодекса сообщил министр экономики Бахыт Султанов. При этом для недропользователей, разрабатывающих низкорентабельные месторождения, будут установлены льготные ставки, уточнил министр. Также будет исключено положение о стабильности налогового режима контрактов для всех недропользователей, кроме контрактов Тингиз Шевройл и действующих соглашений, сказал министр. 8 сентября. В 2008 году участились случаи возбуждения гражданских и уголовных дел в отношении средств массовой информации. Таковы результаты исследования фонда «Адельсюз», озвученные в ходе пресс-конференции, посвященной Международному дню солидарности журналиста. По данным фонда, гражданско-правовые требования были предъявлены 60 СМИ и журналистам, в том числе 50 претензий и иски о защите чести и достоинства. Заявленные суммы возмещения морального вреда составили 355 миллионов тенге, сообщает Адельсёз. Также, по данным фонда, с начала года в республике один журналист был убит, трое погибли. 10 интернет-изданий с начала года блокировались. 8 сентября в Казахстане начинает работу новое средство массовой информации – казахское телеграфное агентство «Казтаг». Об этом на пресс-конференции сообщил президент национального клуба, учредитель «Казтаг» Сейтхазы Матаев. Агентство будет работать на трех языках – казахском, русском и английском. Тематической направленностью нового СМИ является распространение общественно-политических новостей. Созданием этого агентства мы не обязаны ни властям, ни олигархам, ни каким-то финансовым группам, отметил Матаев, подчеркнув при этом, что агентство создается за счет собственных средств двух общественных объединений. 9 сентября фонд стрессовых активов будет создан и капитализирован до конца текущего года. Об этом в ходе совещания по вопросам строительства в Алматы заявил премьер-министр Карим Масимов. По его словам, для создания фонда будут привлечены иностранные институты. По его информации, целью фонда является поддержка банков, в большей степени полагающихся на активы, обеспеченные залогом в виде недвижимости, путем реструктуризации их проблемных активов, а в необходимых случаях и их реализации. В эфире радио «Азаттык». Программа «Итоги недели». Как отмечают несколько информационных источников, бывший президент государственной компании «Казмунайгаз» Серик Буркутбаев сейчас, скорее всего, находится под домашним арестом. Об этом стало известно 11 сентября. Говорится, что он был задержан сотрудниками КНБ в Астане. Аналитики связывают очередное снятие с должности высокопоставленного чиновника и его задержание сотрудниками силовых структур с очередными политическими репрессиями вышедших к власти Казахстана. Одни обвиняют его в хищении государственных средств, другие подозревают его к причастности к делу Рахат-Гейта.
Различные источники массовой информации сообщают, что бывший президент компании «Казмунайгаз» Серик Буркетбаев находится под домашним арестом. Напомним, что неожиданное снятие Серика Буркетбаева с должности президента компании «Казмунайгаз» в августе 2008 года вызвало в местной прессе ряд версий. В конце прошлой недели сообщалось, что Серик Буркетбаев обвиняется в коррупционном преступлении и хищении государственных средств. В частности, оппозиционная газета «Республика» отмечает, что это не рядовая перестановка кадров. Газета «Время» сообщает, ссылаясь на источник в силовых структурах, что Серик Буркетбаев будто бы передал опальному зятю президента Казахстана Рахату Алиеву специальное оборудование для прослушки телефонов и показал его приближенным, как им пользоваться. Власти никак не объясняют кадровые перестановки, версии о том, что Буркетбаев будто был задержан сотрудниками Комитета национальной безопасности из-за якобы причастности его к Рахат-Гейту, тоже пока не подтвердилось. Но силовые структуры и не опровергают эту версию. Вот что ответил корреспонденту радио «Затык» сотрудник пресс-службы Комитета национальной безопасности Ислам Бекишев на вопрос о Серике Буркетбаеве.
Нет, таких данных у нас нет.
То есть вы не подтверждаете информацию сейчас?
Нет, нет.
Политолог Эдуард Политаев в интервью радио «Затык» говорит, что задержание Буркетбаева показывает продолжение охоты на ведьм, где под ведьмами подразумеваются люди, так или иначе причастные к деятельности Рахата Алиева. По его мнению, возможно, произойдут еще много неожиданностей.
Сколько я понимаю, те долгие годы работы Рахата Алиева в Казахстане, ведь, по сути дела, кто только с ним не встречался за это время, и кто только не разговаривал. И если уж слишком сильно перекручивать вентиль, то можно половину государственных чиновников посадить за ту или иную причастность к этому человеку. Проблема-то в том, что его не выдают австрийские органы. И если бы его задержали и заключили по страже здесь, я думаю, как бы определенная страница в моей политической истории была бы закрыта. Вот. А так она еще продолжается. скажем так, не закончены.
Эдуард Полетаев отмечает, что информационная закрытость, касающаяся ареста или опалы тех или иных чиновников в Казахстане, вынуждает общество довольствоваться различными пересудами и слухами, что не всегда верно и хорошо. Во-первых, возникает определенное недоверие к верховной власти, потому что люди хотят знать правду, кто за что. Во-вторых, и самим чиновникам достаточно неуютно существовать в этой системе, где с санкцией высокопоставленных людей легко попасть под молот. В-третьих, это явление можно рассматривать в связке с делом Шексебека Куликеева. Если судить с той точки зрения, что борьба с коррупцией набирает обороты и не ограничивается чиновниками мелкого и среднего звена. Вот что говорит политолог Эдуард Полетаев по этому поводу.
Ну и в конце концов, традиция политическая в Казахстане такова, что перед очень серьезной опалой чиновника, как правило, снимают должности. Если проследить судьбу господина Баркидаева, то он перед тем, что он говорят, что под арестом находится, перед тем он все-таки был уволен с последней должности и, скажем так, расправиться уже, видимо, стало легче.
Серик Буркитбаев был министром транспорта и коммуникации в 1998-2000 годах. В разные годы исполнял обязанности советника президента Казахстана. Занимал пост президента нескольких стратегически важных национальных холдингов. Специально для программы «Итоги недели» радио «Затык» Ботагоз Джумашева из Алматы.
Ну а теперь, дорогие слушатели, позвольте в двух словах обратить ваше внимание на обзор некоторых основных событий недели на международной арене. 8 сентября в Международном суде в Гааге начались слушания по иску Грузии к России. Тбилиси обвиняет Москву в организации этнических чисток в Абхазии и Южной Осетии в ходе ряда конфликтов с начала 90-х по нынешний год. В результате этих действий, по утверждению грузинской стороны, этнические грузины были изгнаны из обоих регионов, подвергались насилию и притеснениям. Слушания продлятся несколько дней. У Гаагского суда нет механизма исполнения своих решений. 9 сентября президент Соединенных Штатов Джордж Буш объявил о сокращении войск США в Ираке и увеличении сил в Афганистане. К февралю 2009 года Ирак покинут 8 тысяч американских военных. Если ситуация в сфере безопасности в Ираке будет улучшаться, в первой половине будущего года может быть принято решение о дополнительном сокращении, заявил Буш, выступая в Вашингтоне. В то же время американская группировка в Афганистане Кенвирю, когда Буша в Белом доме сменит новый президент, будет увеличена на 4500 военнослужащих. Сейчас в Ираке находится 146 тысяч американских военных. 9 сентября министр обороны России Анатолий Сердюков заявил во вторник, что Россия планирует разместить на территории Абхазии и Южной Осетии 7600 военнослужащих. Сердюков на встрече с президентом России Дмитрием Медведевым сообщил, что с руководителями обеих республик достигнуто согласие о структуре и месте дислокации военных контингентов. Ранее Медведев поручил Сердюкову определить, как именно Россия будет выполнять просьбу Абхазии и Южной Осетии о создании военных баз на их территории. 11 сентября президент Южной Осетии Эдуард Кокойте в интервью Интерфаксу заявил, что республика не собирается отказываться от своей независимости и входить в состав России. Кокойте пояснил, что его неправильно поняли, когда он выступал в Сочи на встрече с участниками Международного клуба политологов и аналитиков «Валдай». Российские агентства со ссылкой на это выступление передали, что Южная Осетия намерена объединиться с Северной Осетией и войти в состав России. Согласно прежним сообщениям, Кокойте назвал возможное объединение восстановлением исторической справедливости, поскольку, по его словам, осетинский народ был разделен против своей воли. 12 сентября грузинский президент Михаил Саакашвили призвал НАТО не допустить, чтобы конфликт с Россией помешал Грузии вступить в Североатлантический союз. В интервью агентству Associated Press Саакашвили сказал, что проявление слабости в условиях давления со стороны Москвы может привести к нескончаемым актам российской агрессии. По словам грузинского лидера, главной целью вторжения России в Грузию было не допустить в регион союз НАТО. На будущей неделе в Тбилиси прибывает делегация Североатлантического союза во главе с генеральным секретарем Яапом Дехоопсхекером. эфире радио «Азаттык». Программа «Итоги недели». 11 сентября в Астане в Евразийском университете провели добровольное тестирование студентов на предмет выявления употребления наркотиков. Инициаторы данной акции, корпоративный фонд «Будущее без наркотиков», планируют сделать эти тесты обязательными. Однако некоторые правозащитники уверены, что такие тесты нарушают права человека. Согласно данным Министерства внутренних дел, в Соединенных Штатах и в европейских странах применяются так называемые обязательные драг-тесты на содержание наркотических средств в биологических жидкостях организма. Проверка похожа на тест по беременности. Лакмусовая бумажка опускается в жидкость организма, и если тестируемый употреблял наркотики, то через минуту она перекрашивается в другой цвет. Зарубежный опыт показал, что после введения этих мер количество наркозависимых заметно сократилось, уверяет в МВД. Данный опыт учтен в программе «Астана. Город без наркотиков». Согласно этой программе, запланировано ежегодное тестирование студентов. Но пока эти меры добровольные, поэтому отдельного финансирования не предусмотрено, поясняет председатель комитета по борьбе с наркобизнесом Аскар Исагалиев.
По республике, значит, согласно программе 2008 года, выделено было, значит, в общей сложности около 2 миллиардов тенге. На все мероприятия тестирование не предусмотрено финансирование, потому что вопрос стоял о ущемлении прав граждан. Потому что мы вносим предложение о узаконить эти действия.
Член корпоративного фонда «Будущее без наркотиков» Заури Макишева уверена, что драг-тесты нужно сделать обязательными.
Мы хотели бы именно вести эти драг-тесты именно при приеме на работу таких важных специальностей, как, например, диспетчеры или летчики, от которых зависит жизнь не только его собственная, но и жизнь других людей.
Студент Евразийского университета Константин Выборнов с обязательным тестированием не согласен.
Мне кажется, что это не совсем демократично, может быть, не совсем толерантно даже. Свидетели Иеговы, например, вот у меня есть приятели несколько свидетелей Иеговы, которые им просто запрещают религия сдавать кровь. Как бы задевают все равно личную свободу. Обязательная сдача крови – это не совсем то.
Исполнительный секретарь молодежного крыла партии Нур-Отан Нурлан Утешев полагает, что может пострадать здоровая часть общества.
Если кто-то будет говорить о том, что драг-тестирование – это ущемление прав потенциальных наркопотребителей, то вы должны четко иметь ответ на то, что остальная часть, здоровая часть общества, люди, которые не потребляют наркотики, они также имеют права на защиту своей свободы, на защиту себя, своей территории, своих близких от наркотиков.
Ректор Евразийского университета Бахчан Абдраимов уверен, что информация, полученная с помощью тестов, сохраняется в секрете.
Тестирование будет исключительно анонимным. Оно не будет известно ни руководству вашего университета. Оно будет известно только для вас и для ваших родителей. Больше никто о результатах знать не будет. Во-вторых, проводить профилактическую работу и на ранних стадиях определять круг лиц, у которых есть такие проблемы. Ну и в-третьих, человек, который начал употреблять наркотики, способен на крайние, на неадекватные меры.
Но член корпоративного фонда «Будущее без наркотиков» Арайлам Камишева допускает, что анонимность может быть нарушена.
Единственным отрицательным фактором здесь является скорее социальное порицание. Это, наверное, единственное, с чего нужно бояться людям, сдающим и, возможно, у которых может быть положительный результат. Потому что, когда общество должно помогать, оно может отвернуться. Люди обычно несколько настороженно относятся к людям, несколько, скажем, отличающимся или больными чем-то. Информация будет конфиденциальна, да, но наш менталитет не позволит информации быть конфиденциальной. Они достаточно быстро распространятся, и это понятно.
Председатель комитета по борьбе с наркобизнесом Аскар Исагалиев полагает, что тестирование сегодня очень актуально, так как, несмотря на то, что многие силовые органы ведут активную борьбу с наркобизнесом, число наркозависимых в Казахстане растет с каждым днем, и особенно среди молодежи.
У нас увеличится количество наркозависимых до 14-летнего возраста. Среди студенческой молодежи с начала года в республике у нас зарегистрировано уже более 6000 преступлений, связанных с наркотиками. Увеличилось количество выявляемости контрабанды, увеличилось количество выявляемости героина, тяжелых наркотиков. Если в прошлом году за 8 месяцев было изъято из незаконного оборота свыше 93 килограмма героина, то в этом году нами уже изъято свыше 280 килограмм героина.
Добавлю, что в новом законе, вступившем в силу 17 июля этого года, предусмотрена более жесткая ответственность за контрабанду наркотиков, вплоть до пожизненного заключения. Я прощаюсь с вами. Тексты и аудиофайлы программы доступны на сайте azatok.org. До новых встреч. Вел передачу.